Kiitos Jeesus, mukavaa nähdä teitä kaikkia. Mukavaa olla Suomessa. Suomalaisen on hyvä olla Suomessa, voin kertoa. Ei kannata sillain niin kuin kadehtia niitä, ketkä on lähtenyt Suomesta ulkomaille. Se on suomalaisen on parempi olla Suomessa. Mutta se on, jos Jumala lähettää, niin silloin on pakko mennä. Tai ei pakko ole silloinkaan, mutta suositeltavaa. Menee paljon helpommin elämä, jos tottelee Jumalaa. Ja täällä on hyvä ilmapiiri tänään. Täällä on Jumalan rauha ja semmoinen hyvä läsnäolo. Ja tästä on hyvä lähteä katsoa, mihin suuntaan Pyhä Henki meitä johtaa. Annetaan Herran hengelle vapaat kädet. Eikö tämä ole semmoinen seurakunta, missä annetaan nimenomaan Herran hengelle vapaat kädet? Aamen. Joo, ja mä aina yritän kanssa parhaani, etten asetu Herran tielle. Niin kuin joku sanoi, joku vanha saarna, että minä olen ollut Herran tielle jo 40 vuotta. Ja toinen sanoi, että väistynyt hyvä mies sivu. Joo, vanha vitsi. Mutta mä tässä kerron alkuun ihan lyhyesti, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun viimeksi nähtiin. Ja sitten täytyy jakaa myöskin sana Herralta teille. Ja uskotaan, että se on ajankohtainen tänne Forssaan ja ajankohtainen. Mä uskon, että se on ajankohtainen ihan koko Suomeen ja Eurooppaan, mutta teillä on nyt etuoikeus kuulla tämä sanoma nyt sitten ensimmäisenä täällä Suomessa. Mulla on viime aikoina ollut sillä, että mä oon muutaman kerran saanut joskus ihan samankin sanoman saarata monta kertaa, että ennen se oli aina niin, että se aina joka kerta oli eri. Mutta nyt on ollut sillä, että samaakin sanomaa Jumala tahtoo tuoda eri paikoissa. Joo. No, mä tosiaan silloin, kun mä tässä kävin 2012, oliko se heinäkuu? Niin. Ja sitten me mentiin siitä, lähdettiin Venäjälle sen jälkeen. Oltiin kuukausi Venäjällä tämän Janne-veljen kanssa. Varmaan muistatte Jannen, taisi käydä Karin kanssa tässä. Tässä silloin joskus kesällä. Ja meillä oli paljon uutta mielenkiintoista oikein siellä Venäjällä. Se Venäjän työ silloin lähti taas kasvamaan ja on nyt semmoinen odotus päästä sinne pian takaisin. Meillä alkoi Pietarista aukeen ovi paljon. Me oltiin tämän Venäjän tämänhetkisen helluntai-piispan seurakunnassa pari kertaa puhumassa ja sitten semmoisessa isommassa narkomaanikeskuksessa. Ja sen lisäksi vietettiin paljon aikaa Käkisalmen kaupungissa ja sitten käytiin aika kaukana siellä pohjoisessa Karjalassakin. Ja Jumala teki siellä ihmeellisiä tekoja. Me oltiin sillä ihan, mentiin hengenjohdatuksessa sinnekin, että meillä ei ollut mitään suunniteltu, kun me mentiin Venäjälle. Et me vaan mentiin. Meillä on niitä tuttuja siellä, niin meille majapaikka oli järjestynyt ja se oli niin kuin ainoa, mitä me tiedettiin. Mutta siitä se lähti sitten. Ja me nähtiin Jumalan parantavaa voimaa, Jumalan muuttavaa voimaa. Nähtiin ihmisen tekevän parannusta elämässään, kun ne sai kuulla Jumalan sanan totuuden. Kaikkea sitä hyvää, mitä Jeesus tekee. Ja siellä pohjoisessa, kun oltiin siellä Nadvoitsen kaupungissa, siellä oli oikein janoista porukkaa. Ja siellä oli pastori, oli jossain reissun päällä, mutta ne otti meidät vastaan. Ne ei ollut sillä kangistuneet, että jos pastori ei ole paikalla, niin ei voi tehdä mitään, vaan ne toivotti meidät tervetulleeksi. Joka ilta piettiin kokoukset siellä ja kaikki tuli paikalle. Ja ne tykkäs kauheasti, kun me jaettiin sanaa, Janne jako sanaa ja mä jaoin sanaa ja sitten rukoiltiin sairaiden puolesta ja niitä parani, niitä mummoja siellä. Ja se oli hauska, siellä oli semmoinen paikallinen lähetystyöntekijä, oli jostain toisesta suunnasta Venäjältä tullut sinne lähetystyöhön ja hän tuli sitten toisen iltana paikalle ja hän alkoi johtamaan sitä kokousta, niin nämä mummot suuttu silleen, että mitä sinä täällä puhut, että anna poikien puhua. Ja sitten se joutui rauhoittelemaan, että kaikki on ihan hyvin, että kyllä pojat puhuu, että mä tässä vaan aloittelen tätä kokousta. Mutta siellä oli semmoinen into, vaikka siellä oli keski-ikä varmaan oli yli 70, mutta mä huomasin sen tuolla Australiassakin, että se kuuluu olla näin, että nuoret ja vanhat tekee tätä yhdessä. Meillä ei tarvitse olla nuorten kokouksia ja aikuisten kokouksiin erikseen, vaan kaikki voi tulla ihan samaan kokoukseen. Niin se oli varmasti alkuseurakunnassakin. Mä ainakaan löyä nuorten iltoja apostolien teoista. Ei sillä, että olisi mitään sitä vastaan, mutta se on mahtavaa, kun me huomataan, että nuoret ja vanhat eri sukupolvet voi yhdessä tehdä tätä työtä. Ja on semmoinen keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Mä elin tämän viimeisen vuoden semmoisen 82-vuotiaan tätin luona ja hänen 62-vuotiaan poikansa luona. Ja meillä oli hyvä yhteys, me murrettiin leipää joka ilta ja me rukoiltiin ja Pyhä Henki oli väkevästi läsnä, eikä me mietitty, että minkä ikäisiä me ollaan. Ja ei mietitty ihonvärejä, he oli tummaihoisia ja mä olin vaalea. Ja me oltiin samaa perhettä, mä olin heidän poika. Ja se oli hienoa. No sitten Venäjän jälkeen mentiin Intiaan. 3,5 viikkoa oltiin Intiassa. Mä lensin sinne ja sitten Delhissä tapasin semmoisen veljen Australiasta, joka oli sitten mun tiimikaveri. Sen aikaa me piettiin ympäri Pohjois-Intiaa. Mä en muista edes paikkaa. Me mentiin niin nopeasti ja niin moneen paikkaan, mutta me piettiin tämmöisiä apostolisia opetusseminaareja siellä hengellisille johtajille. Ja se oli iso menestys. Niitä tuli ihan sadoittain paikalle, ihan ympäri Intiaa. Ja se hedelmä oli hyvä. Et nyt kun nämä veljet kävi siellä uudestaan, niin he oli tosissaan ottanut sen sanan ja he oli lähtenyt tekemään opetuslapsia. Ihan sadoittain ihmisiä oli tullut pelastukseen sen työn kautta sitten. Et se oli mahtavaa. Mutta Intiassa me saatiin nähdä valtavia Jumalan ihmeitä. No ensimmäinen ihme tapahtui tälle australialaiselle veljelle. Hän on semmoinen 60 ikäinen ja hänellä oli sydän vika, kun hän lähti sinne reissuun. Hän oli vähän liikaa tehnyt töitä ja väsynyt ja sitten oli tullut sydänvika. Lääkäri totesi, että sun sydän käy vain 3 sylinterillä. Että en suosittele lähtemään tuohon matkaan. Mutta hän tietenkin lähti, koska Jumala oli häntä kehottanut lähteä ja hänellä oli sitten pilleripurkki mukana varoiksi. Ja ensimmäinen asia tietenkin, mitä tehtiin, kun hän tuli hotelliin, niin rukoiltiin. Ja hän siinä meni mukavasti sen koko reissun ajan. Ja sitten, kun hän pääsi Australiaan, hän meni lääkäriin. Ja lääkäri totesi, että sydän on täysin parantunut. Että kun lähtee kuuliaisuudessa liikkeelle, vaikka olosuhteet sanoisi jotain muuta, niin Jumala tekee ihmeitä. Siellä ajettiin valtava määrä ulos riivaajia. Intia on täynnä riivaajia, koska ne palvoo epäjumalia siellä avoimesti, niin silloin riivaajahenget pääsee ihmisiin tulemaan. Mutta Jeesuksen nimessä ne lähtee myös ulos. Ei siinä mennyt kauaa. Siinä meni se 10 sekunnista 2 minuuttiin, että ne riivaajat tuli ulos niistä ihmisistä. Mutta se oli ihmeellistä. Mä en ole koskaan nähnyt siinä mittakaavassa sitä. Viimeinen paikka, missä me viettiin kokoukseen, niitä oli kymmenittäin. Aina joku täti toi, että tässä on tämmöinen nainen ja hän on riivattu. Ja se ei näkynyt mitenkään päälle päin. Mutta sitten kun laski käden päälle Jeesuksen nimessä, niin joku voima löi ne saman tien lattia ja ne alkoi siellä kieriskelemään ja pitämään meteliä. Ja sitten käskettiin ne henget ulos ja ne ihmiset oli ihan täysin vapaita sen jälkeen. Muistan erityisesti yhden tytön sitten, semmoinen nuori tyttö. Ja hänellä oli niin vaikea tilanne, että hän ei ollenkaan halunnut elää niiden henkien tähden. No me mentiin yhtenä iltana sitten hänen luokse, rukoiltiin ja uskottiin, että hän vapautui, mutta hän ei vielä vapautunut siinä. Sitten tämä pastori toi seuraavana päivänä hänet sitten meidän sinne majapaikkaan, missä me pidettiin kokouksia. Ja sitten se henki oikein ilmasi siellä itsensä ja se tuli ulos sitten. Ja sitten mä sain vähän aikaa sen reissun jälkeen sitten viestin tältä pastorilta, että se tyttö on nyt täysin vapaa ja se käy töissä ja hänellä on normaali elämä. Että Jeesus nimen auktoriteetti on vaan niin suuri. Ja kun me seistään hänen sanan totuudessa, niin meillä on valta Jeesuksessa yli näiden voimien ja niiden ei tarvitse päästä mellastaan Suomessa eikä Intiassa eikä missään, missä ne tulee. Kun me nähdään tämmöisiä reaktioja, niin tartutaan rohkeasti tilanteeseen ja vapautetaan ne ihmiset Jeesuksen nimessä. Viholliselle ei oikeutta pitää ketään siteissä. Aamen. No ehkä ei tarvitse olla edes näin vakava tilanne, mutta jos me kärsitään jostain masentuneisuudesta, peloista, ahdistuksista, mistä tahansa, niin tänäkin iltana Jeesus nimessä on se voima, että sä voit päästä kaikesta semmoisesta eroon. Mutta sen mä oon oppinut, että sen jälkeen kun me päästäänkin vapauteen, niin sen jälkeen on tärkeää, että aletaan rakentaa elämää Kristuskalliolle ihan sillä lailla tuoreesti, että kaikki semmoiset voimat ja vallat ei sitten myöskään pääse enää lähellekään meitä, kun me ollaan oikein juuduttu Jumalan sanaan. Joo. No sitten, mä olin tosiaan yhteensä sen 2,5 vuotta siellä Australiassa. Ja ensimmäinen vuosi mulla oli vähän semmoista enempi tutustumista ja oppimista. Ja mä olin siellä Tuvumpan kaupungissa tässä meidän Sailo-keskuksessa ja tein siellä kaikenlaista työtä ihan siivoamisesta lähtien. Ja samalla sitten opiskeltiin sanaa ja sitten käytiin kaduilla evankelioimassa, kierrettiin Australia ja julistettiin Jumalan sanaa. Ja muutama kerta vierailtiin semmoisessa kaupungissa kuin Caboolture, mikä on ihan Brisbanen kupeessa vähän pohjoiseen. Ja mä aloin siellä kokeen, että tämä on semmoinen paikka, mihin Jumala tahtoo minut työhön. Ja mä sitten puhuin siitä siellä johtoporukassa ja siellä sanottiin, että kyllä, että meillä on puhuttu samaa, että me lähetetään sinut sinne. Ja siellä mä nyt sitten vietin tämän toisen vuoden. Meillä oli siellä semmoinen hyvin pieni kodissa kokoontuva uskova ryhmä, mistä me lähdettiin liikkeelle viime vuoden lopussa. Ja Jumalan armosta se ainakin nelinkertaistui vuoden aikana, että meitä oli sitten yhteensä varmaan noin 40, ketä oli meidän yhteydessä. Ja kun piettiin sitten välillä julkisella paikalla hallissa kokouksia, niin parhaillaan oli melkein 60, ketä tuli sitten koolle. Että siellä oli semmoinen hyvä meininki, hyvä veto. Ja useita, en tiedä, ehkä 30 henkilöä kastettiin 1,5 vuoden aikana myöskin. Kaikki ei tullut siitä meidän yhteydestä. Meillä oli semmoinen maine, että kun joissakin päin Australian ihmisten oli vaikea päästä kasteelle, että se ei, joissain seurakunnissa ei koettu tärkeänä asiana, niin sitä aina sitten ihmiset pääsisivät kasteelle, mutta sitä jotenkin lykättiin, niin joskus tuli 1,000 kilometrin päästä ihmiset meidän luokse kasteelle, kun me ei lykätty sitä, vaan me kastettiin heidät sitten ihan mielellään ja heidän elämä sitten pääsi oikeille perustuksille sitä kautta. Kaste on tärkeä, se on yksi Kristuksen opin perusteita ja se täytyy olla asettu opetuslapsen elämässä, muuten se kasvu pysähtyy. Ja sille on osattava antaa se oikea arvo. Joo, ja meidän työ oli yksinkertaista opetuslasten tekemistä, kovaa työtä. Kyllä täytyy sanoa, että oli väsynyt vuoden jälkeen. Päivästä päivään opetettiin Jumalan sanaa useita kertoja viikossa. Ja sitten kun ei opetettu, niin sitten evankelioitiin tai jotain. Mutta kaikki me annettiin siihen työhön. Levosta käsin siinä mielessä, että ei mistään suorittamisesta, mutta silti se oli kovaa työtä. Ja sitten sain onneksi siinä kuukauden kerätä voimia ennen kuin lähdin takaisin Suomeen. Ja sitten tulin Suomeen tosiaan 29. marraskuuta, eli pari viikkoa nyt ollut. 4 päivää maltoin huilata ja sitten lähdin liikkeelle. Menin ensin Helsinkiin ja sitten Tampereella, sitten käytiin tuossa Heinolassa tuossa viikolla ja nyt sitten täällä. Tämä on ensimmäinen tämmöinen, niin kuin, miten ymmärtää, tällainen perinteiseen ajatteluun tämmöinen kokous. Et muuten mä menen ihan ihmisten luokse ja tehdään opetuslapsia heidän kodeissaan. Se on nykyään se mun tyyli tehdä työtä. Että nämä kokoukset on tämmöisiä mukavia ja mä näen tällaiset kokoukset, että nämä on tämmöisiä siemenenkylvätilaisuuksia. Et sitten kun aletaan tekemään opetuslapsi, niin sitten täytyy tavata se ihminen kasvotusta ja ihan juurta jaksain käydä asioita läpi Jumalan sanasta. Ja sillä tapaa ihmiset sitten kasvaa ihan yllättävällä tavalla. Ja nyt mä oon ollut Laurin luona Tampereella ja me joka päivä melkein opiskellaan siellä Jumalan sanaa. Ja pidetään hommaa sillä yllä. Lauri haluaa kasvaa väkeväksi Jumalan mieheksi ja mä tiedän, että hänestä semmoinen tulee, kun me jatketaan tätä vauhtia. Joo. Kiitos Herralle. Sitten mä haluan kertoa lyhyesti, mitä tässä Suomessa nyt sitten Euroopassa alkaa tapahtumaan. Mutta mä haluan antaa tämmöisen vihkon kiertään, että jos sua kiinnostaa kuulla tulevaisuudessakin, että miten tämä työ Suomessa ja Euroopassa etenee, mitä tapahtuu. Ja joskus sitten pistän vähän apostolista, profeetallista opetustakin niihin posteihin, niin sä voit laittaa tänne sun nimen ja sähköpostin, mutta nyt tämä tekniikka on kehittynyt niin paljon, että ihan tavallinenkin postiosoite toimii. Ei tarvitse olla sähköpostiosoitetta, että voi laittaa ihan katuosoitteen, jos ei ole sähköposti tai jos ei käytä sitä aktiivisesti, niin mä lähetän sen kirjeen ihan fyysisesti kotiin. Joo, eli mitä me täällä nyt tehdään Suomessa, niin mut on nyt lähetetty sieltä Silo International-palvelutyöstä Australiaan tänne Suomeen perustaan meille Euroopan osasto. Tai se voi syntyä Suomeen, se voi syntyä mihin tahansa päin Eurooppaan. Mulla on ihan täys vapaus liikkua missä päin Eurooppaa vaan. Et Eurooppa on semmoinen niinku alue, mikä on mulle annettu. Meillä on kaikissa muissa maanosissa toimintaa, paitsi Euroopassa ei ole ollut aikaisemmin. Niin nyt on aika valloittaa Eurooppa. Yhteensä noin 50 maata, missä meillä on toimintaa ollut tähän asti. Ja mä uskon, että tulevan vuoden aikana Euroopassa tulee ainakin 10 maata lisää, missä meillä on toimintaa tämän vuoden jälkeen. Mutta ehkä se on Suomi, mihin meillä syntyy tämmöinen kotipesä, ja siitä käsin sitten mennään ja tehdään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Ja me varmaan aletaan kutsua sitä sitten Silo Europe-nimellä, ja meillä on tässä jossain vaiheessa sitten ihan perustamiskokous. Ja yksinkertaisesti mennään, missä meidät otetaan vastaan seurakuntiin ja ihmisten koteihin ja mihin tahansa, ja järjestetään myös sitten tulevaisuudesta oman palvelutyön kautta seminaareja eri puolilla, missä vaan onnistuu. Ja ihan juurta jaksaa, halutaan vaan, se on se näky, saada seurakunta takaisin oikeille sanan perustuksille, että Jumalan voima voi toimia vapaasti seurakunnassa. Ja sellaista tässä nyt sitten lähdetään touhumaan sen mukaan, miten Jeesus meitä tässä työssä johtaa ja auttaa. Ja mä tiedän, että Jeesus on sitoutunut, koska se on hänen työtään. Ja me ollaan tosiaan avoimia tekemään kaikkien kanssa yhteistyötä. Ja ensi vuoden puolella sitten on otettavissa myös, että Australiasta tämä meidän johtava apostoli Paul Galligan ja hänen vaimonsa Janet tulee vierailulle Suomeen. Otatteko vastaan tänne Forssaan? Aamen. On ainakin yksi paikka nyt sitten, mihin saadaan heidät. Ja sillä lailla, että tästä tulee hyvin mielenkiintoista. Eurooppa tulee jytisemään. Halleluja. Jumalan voiman alla. Et tästä lailla nyt pähkinänkuoressa näitä terveisiä kulmisia, missä mennään. Että eiköhän me sitten aleta tässä niin meneen Jumalan sanaan. Onko teillä ihan halu mennä Jumalan sanaan? Halu kuulla Jumalan sanaa ja nälkä Jumalan puoleen. Mutta rukoillaan tässä. Kiitellään Herraa hetki, että taivashan on täällä läsnä. Nyt jo, mutta odotetaan, että Jumala avaa enemmän ja enemmän sitä hengen laajakaistaa meille. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Jyrki pyysi enkeleitä jo tervetulleeksi tässä ylistyksen aikana. Ja ainakin Jumala lähetti yhden tämmöisen komeen enkelin Australiasta. Halleluja. Kyllä te huumoria ymmärrätte. Kato, enkelihän tarkoittaa sanan saattajaa. Se sana, se voi olla ihan ihminenkin, kenet Jumala lähettää tuomaan sanomaan. Mutta kyllä mä uskon, että ne hengellisetkin enkelit on täällä. Ei mulla ole mitään epäilystä. Ne kulkee siellä, missä Jeesuksesta todistetaan, missä Jeesusta julistetaan ja missä Pyhä Henki on läsnä, niin ne tekee asioita, me ei tietäkään, mitä he tekee, eikä meidän aina tarvitse tietääkään. Antaa heidänkin toimia ihan vapaasti ja hoitaa oma hommansa. Mutta tämä julistustyö, niin se on annettu ihmisille. Halleluja. Kiitetään Jeesus sinua. Me palvotaan sinua Jeesus. Sinä olet kuningasten kuningas ja Herra ja Herra. Me kiitetään, että sinun henkesi on läsnä tässä paikassa. Sun nimesi ja voima on läsnä tässä paikassa, Herra. Sun nimesi auktoriteetti on läsnä tässä paikassa, halleluja. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki voimalla. Tule Pyhä Henki kirkkaudella. Jumalan kirkkaus, olet tervetullut tähän paikkaan. Jeesus, tule ilmestyksen henkenä. Pyhä Henki, tule ja avaa meidän silmät näkemään se toivo, se kirkkaus, mikä sinussa on, Jeesus, meille lahjoitettu perinnön kirkkaus. Auta meitä näkemään jotain uutta tänään sinusta. Halleluja. Anna sanan upota, ei ainoastaan meidän päähän, vaan anna sen upota sydämiin asti, Herra. Ja tehdä se työ, mitä varten sä oot sen lähettänyt, Jeesus. Sun sana sanoi, että tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Halleluja. Kiitos tänäkin iltana täällä Forssassa me nähdään, että totuus tekee meitä vapaaksi. Enemmän vapaaksi kuin mitä me oltiin, kun me tänne tultiin, Herra. Jeesus, sä haluat, että jokainen sun lapsi on vapaa. Herra, ja me kiitetään siitä, Jeesus, että sun nimessä, sun veressä, sun sanassa, sun hengessä on sellainen voima, halleluja, että kaikki kalliot murtuu, kaikki esteet murtuu, Jeesus, sun tieltä, Herra, siellä, missä sinun nimeä julistetaan, siellä, missä sinun nimi korotetaan, Jeesus, Jeesus meidän Messias, Jeesus meidän kuningas, me korotetaan sinun nimi kaikkein korkeimmalle tässä paikassa, koska ei ole mitään muuta nimeä annettu taivaassa, ei maan päällä, missä meidän pitäisi pelastumaan. Jeesus nimi, halleluja, kaunis on sinun nimesi, palvotaan sinua kuningas. Me palvotaan sinua Karitsa. Halleluja, halleluja. Kaunis Jeesus, ihana Jeesus, me katsotaan sinun kasvojasi. Me katsotaan sinun kirkkauttasi ja me tahdotaan muuttua sinun kirkkautesi kuvan kaltaisuuteen. Halleluja, rakas Jeesus, me rakastetaan sinua. Me tunnustetaan, ettei ole ketään muuta Herraa. Halleluja, 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 halleluja. Kaikki painostus sinun mielestäsi väistyy nyt Jeesuksen nimessä. Kaikki painostus, kaikki epäilys väistyy nyt Jeesuksen nimessä. Jumalan henki saa puhaltaa vapaasti tänä iltana. Kaikki, mitkä on niin kuin estänyt sitä ilmestystä Kristuksesta uppoamaan sydämeen, väistyy nyt Jeesuksen nimessä. Me nuhdellaan kaikkea semmoista. Halleluja. Tänään sinä olet vapaa kuulemaan Jumalan sanan. Ja tänään sinä olet vapaa ymmärtämään Jumalan sanan. Halleluja. Sellainen peitevaate otetaan pois jonkun sydämen kohdalta juuri nyt. Ja ilmestys Kristuksesta tulee sun elämään tänään. Sellaisella tasolla, että sä et ole ennen kokenut. Sä et ole ennen ymmärtänyt. Sä et ole ennen nähnyt. Koska Jeesus tekee sen. Halleluja. Sä oot ihmeellinen Jeesus. Me kiitetään sinua. Halleluja, halleluja, halleluja. Aamen, aamen. Joo, se tosiaan sydämen asia ja asiat, joita haluan olla tuomassa täällä Euroopassa. Mä haluan nähdä tosiaan Jeesuksen seurakunnan palaavan oikeille perustuksille. Sanan perustuksille. Niille perustuksille, mitkä meillä on ilmoitettu Jumalan sanasta. Mä huomaan, että ne on hirveän helppoja, hirveän yksinkertaisia asioita. Ja tällä tavalla, kun me aletaan yksinkertaisesti sanan perustusten mukaan elää meidän kristillisyyttä, siitä tulee ensinnäkin valtavan voimallista, siitä tulee valtavan suoraviivasta ja siitä tulee aivan valtavan toimivaa. Kaikenlaisia koukeroita ja mutkia on ihmiset tehnyt matkaa tässä 2000 vuoden aikana Jeesuksen seurakunnan historiassa. Mutta Jeesuksen tie on aina ollut hyvin suoraviivainen. Ja tänäkin päivänä se löytyy hyvin yksinkertaisesti Jumalan sanasta. Siellä on hirmuisesti semmoisia vaikeitakin koukeroita Jumalan sanassa. Mutta perusasiat on yksinkertaisia. Ne kun on niin kun kohillaan, niin sitä alkaa monimutkaisemmatkin asiat aukeamaan ja saadaan monimutkaisemmatkin asiat toimimaan meidän elämässä. Mutta ensin on palattava perustuksille. Ja tämmöisiä asioita mä haluan olla julistamassa. Ja en oikeastaan halua olla, vaan olen julistamassa. Siinä on ero, että haluaa tehdä jotain. Ja sitten kun vihdoin saa Pyhältä Hengeltä sen rohkeuden, niin voi lähteä tekemään jotain. Halleluja. Nyt mä oon päässyt sille paikalle Jumalani kanssa, että ei ole mitään estettä. Ei ole mitään mahtia, ei ole mitään valtaa, ei ole mitään voimaa maan päällä eikä taivaassa, mikä estäisi minua nyt tekemästä sitä, mitä mä tiedän, että Jumala tahtoo tehdä. Niin se on ihan mahtavaa ja mä kiitän siitä Jumalaa. Mutta siellä sanotaan muuten hebrealaiskirjeessä näin. Mä en ehkä tänään mene siihen kirjoitukseen, mutta hebrealaiskirjeen 6. luvussa puhutaan näistä Kristuksen opin perusteista siinä alussa ja siellä sanotaan, että jättäkäämme ne ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Ja lähtökohtahan on se, että tämä hebraalaiskirjeen kirjoittaja, niin hän tunsi tämän seurakunnan, kelle hän kirjoitti ja hän tiesi, että tälle seurakunnalle tämä apostolinen oppi, Kristuksen oppi on jo opetettu aika hyvin, että heidän olisi nyt aika jo päästä vahvempaan ruokaan. Mutta semmoiselle uskoa, että tietenkään kukaan ei ole vielä päässyt juurtuun perusteille, sinne ei se voi jättää niitä perusteita ennen kuin, hän on, niin kuin ne on tehty selväksi ja ennen kuin ne on tullut todellisuudeksi omaan elämään. Niin sittenhän siellä sanotaan sitten, että ja näin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii, eli jos Jumala sallii, niin mennään sinne täydellisyyteen. Niin mä opin sen ihan kantapäänkin kautta, että ainoa syy, miksi Jumala ei päästä meitä täydellisyyteen menemään ja siihen täyteen vapauteen on se, että jos ne perustukset ei ole kohdillaan meidän elämässä, niin ei Jumala voi silloin uskoa meille mitään voimakkaampaa ja mitään suurempaa. Mut siksi on hyvä jokaisen meistä niin silloin tällöin tarkistaa, että onko ne perustukset asetettu Jumalan sanan mukaan. Joo. Mutta lähdetään tuonne sanaa ja katsotaan, ensin käännetään tuonne toinen Mooseksen kirja ja se viimeinen luku, onko se luku 40, joo. Ja lähdetään lukemaan jakeesta 30 ja luetaan varmaan sinne jakeen loppuun sitten pikkuhiljaa. Ja tämä mun käännös voi olla sitten vähän erilainen kuin teidän, tämä on Simon käännös. Tämä on hyvä käännös. Kun mä tulin, tai jo siellä Australiassa olisi, mä aloin katsoa, mä oon pari vuotta nyt lukenut tätä King James-raamattua siellä, ja sitten mä otin sen suomalaisen raamattu, ja se ei enää istunutkaan käteen, ja se oli sillä lailla, oli niin tottunut tähän, niin mä totesin, että täällä Suomessa, niin mä käytän Simon käännöstä, että mä otan vaan tämän englanninkielisen ja käännän sitten vauhissa tästä suomeksi, niin se on sen takia vähän erilainen. Mutta ei se niin radikaalisti ole erilainen, mutta mä tosi paljon tykkään tästä käännöksestä. Ei ole mitään käännöstä vastaan, mutta tästä mä tykkään. Joo. Niin, luetaan tästä. Tässä siis on ilmestysmaja pystytetty ensimmäisen kerran. Ja Jumalalle Mooses sanoi tämmöiset ohjeet, että katso, että rakennat sen tarkoin sen kaavan mukaan, mikä sinulle näytettiin vuorella. Ja ilmestysmajahan on niin kuin Jumalan asumus, se on Jumalan huone siellä vanhassa testamentissa. Ja se on myöskin tietyllä tapaa, se voi kuvastaa yksilöuskovaa, mutta se voi myös kuvastaa Uuden liiton seurakuntaa. Ja tässä jo Jumala niin kuin tahtoo tehdä meille tiettäväksi, että hän haluaa myös Uudessa liitossa, että me rakennetaan sen mukaan, mitä meille on näytetty. Että Jumalan voima voi ilmestyä meidän kanssa. Niin lähdetään tästä lukemaan. Ja sieltä, tuossa on hankala sana heti tuossa jakeessa 30, niin mä luen sen tuosta. Ja altaan hän asetti ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaatoi siihen vettä peseytymistä varten. Ja sitten. Ja Mooses ja Aaron ja hänen poikansa pesivät kätensä ja heidän jalkansa siellä. Ja he menivät telttaan, ja kun he tulivat lähelle alttaria, he peseytyivät, niin kuin iankaikkinen Jumala kehoitti Moosesta, oli Mooseksille antanut käskyn. Ja hän pystytti sen teltan ja esipihan siihen, tai sen, mikä se on se autokoot, se esipihan ympärille, siihen ilmestysmajan ympärille, ja alttarin, ja hän asetti ne kaikki ripustukset sinne ja Mooses sai työn tehtyä. Se aloitettiin sieltä kaikkein pyhimmästä, muuten se ilmestysmajan pystyttäminen. Eli Jumala antaa käskyä sieltä niin kaikkein pyhimmästä, mitä sitten tulee sinne ulos. Mut käsky lähtee aina sieltä Jumalan läsnäolosta, sieltä kaikkein pyhimmästä paikasta, missä Jumala ilmestyi. No tässä käytiin läpi. Papista kävi läpi tämän peseytymisrituaalin, että he pystyivät sitten astumaan sinne temppeliin tai sinne ilmestysmajaan toimittamaan sitä palvelusta. Ja se on niin kuin kuva siitä, kun me ollaan tehty parannus. Mehän ollaan kuninkaallinen papisto, eikö näin ole? Aamen. Me ollaan Kristuksessa, tai voitaisiin kääntää näitä, me ollaan kuninkaita ja pappeja Kristuksessa. Ja meidänkin tehtävä on tehdä palvelusta Jumalalle, Jumalan temppelissä. Ja tämä oli maallinen temppeli. Ja nämä papit maallisen järjestyksen mukaan, niin ne meni sinne sitten sitten sisään näiden peseytymisseremonioiden kautta. Ja mehän tullaan sisään Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa kasteen kautta myös. Kasteessa meistä tulee niitä pyhiä pappeja. Ja sitten sen jälkeen me voidaan astua sinne Jumalan läsnäoloon peseytyneinä meidän synneistä ja alkaa palvelemaan Jumalaa siellä Jumalan läsnäolon paikassa, missä Jumalan läsnäolo ilmestyy taivaallisissa kaikkein pyhimmässä. Jumala Jeesus on asettanut meidät taivaallisiin, meidän paikka on taivaallissa. Me ei toimiteta meidän palvelusta enää maallisen järjestyksen mukaan, vaan taivaallisen järjestyksen mukaan. Siähän sanotaan Jeesuksesta, sanotaan näin, Johannes 3:13, niin siellä sanotaan näin, että kukaan ei ole astunut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli taivaasta alas, ja se on ihmisen poika, joka on taivaassa. Et siinä niin kun Jeesus antaa sen kuvan, että mitä on elää uudesti syntyneen elämää täällä maan päällä. Me eletään taivaassa ja maan päällä samaan aikaan. Ja kun me ollaan siellä taivaallisissa, palvotaan Jumalaa, niin siellä Jumala alkaa meille näyttää, mitä hän haluaa tehdä täällä maan päällä. Mikä on se asumus, mitä hän on rakentamassa täällä maan päällä, Jumalan seurakunta. Taivaallisissa se kaikki on täysin valmis. Kaikkein pyhin temppeli taivaallisissa on täysin valmis ja täydellinen. Ja siellähän Jeesus on meidän ylimmäisenä pappina edustamassa meitä. Ja kun me palvotaan Jeesusta, kun me ylistetään Jeesusta, niin me hengen tilassa me astutaan sinne taivaallisiin. Ja siellä ilmestyksen kautta nämä asiat tehdään meille tiettäväksi. Ja me voidaan tuoda Jumalan todellisuus, Jumalan kirkkaus maan päälle näkyviin. Ja sillä tapaa Jeesus rakentaa seurakuntaansa. Jeesus opetti meitä rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin se on taivaassa. Kaikki on täydellisesti valmiina taivaassa. Ja meillä on kuva piirretty Jumalan sanassa ja me tuodaan taivaallinen maan päälle. Miten? Me mennään pappeina palvelemaan Jeesusta, palvomaan Jeesusta sinne hengelliseen pyhäkköön, taivaallisiin. Kuulostaako se oudolta, että me voidaan hengessä olla taivaassa nyt? Ei ole liian paksu. Ihan Raamatun mukaista se on. Voidaan elää taivaassa ja maan päällä samaan aikaan. Halleluja. Ja siksi se onkin näin, että kun me opitaan sillä elämään, niin nämä maalliset kärsimykset, maalliset murheet, niin ne tulee niin kuin pieniksi. Ne alkaa menettää merkitystä, koska tämä lihan tila, tämä lihan ruumis ei enää hallitse meitä, vaan henki hallitsee meitä. Ja vaikka ruumiillisesti me voidaan joutua kärsimäänkin välillä, niin hengessä me silti palvotaan Jumalaa hengen uudessa tilassa. Joo. Aamen. No, he pystytti tämän majan sitten ohjeiden mukaan. Ja sitten sanotaan, että pilvi peitti sen ilmestysmajan. Ja Herran kirkkaus ilmestyi siellä ilmestysmajassa. Ja Mooses ei pystynyt menemään sinne telttaan, koska tämä pilvi peitti sen teltan. Ja Jumalan kirkkaus täytti ilmestysmajan. Ja sitten kun tämä pilvi nousi, niin sitten Israelin kansa seurasi sitä pilveä. Jos pilvi pysyi paikallaan, niin Israelin kansa pysyi paikallaan. Mutta mikä tässä on merkittävää, oli se, että kaikki oli rakennettu sen kaavan mukaan, mikä näytettiin Moosekselle vuorella. Ja sitten kun teltta oli pystytetty, kaikki oli tehty Jumalan antamien säädösten mukaan, niin Jumalan kirkkaus ilmestyi siellä, eikä ainoastaan ilmestynyt, vaan Jumalan kirkkaus pysyi siellä. Halleluja. Ja tämä on kuva siitä Jumalan liikkeestä, mitä Jeesus Kristus on tekemässä maan päällä juuri nyt. Hän on valmistamassa seurakuntansa paluutansa varten. Ja siellä sanotaan näin, että hän puhdistaa vedellä pesteen sanan kautta itselleen seurakunnan, missä ei ole tahraa, ei ryppyä, ei mitään sen kaltaista. Miten hän sen tekee? Vedellä pesteen sanan kautta, riimasanan kautta, kun Jumalan riimasana tulee meidän ylle, meidän korviin, meidän sydämeen. Me aletaan puhdistua, me aletaan muuttua Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja siitä rakennuksesta alkaa tulla sellainen, niin kuin Jeesus on alusta asti sen halunnut olla. Alkuseurakunta on meille hyvä esimerkki he pääsivät hyvään vauhtiin. Sitten kävi niin, että kun viimeinen apostoli oli kuollut ja niin edelleen, niin asiat alkoi muuttua ikävään suuntaan ja mentiin pimeäseen keskiaikaan. Mutta siellä kuitenkin Jumalan sanan siemen pysyi elossa ja sitten Jumala alkoi ennalleen asettaa erilaisten herätysten, reformaatioiden kautta hänen seurakuntaansa. Tuli erilaiset niin kuin raamatun totuudet jälleen näkyviin. Esimerkiksi justiin, että pelastuminen on armosta, tällaiset asiat, ihan perusasiat alkoi tulla sieltä ja uudesti syntymisen todellisuus, parannuksen tekemisen todellisuus. Sitten tuli helluntaiherätys, että alettiin täyttyä taas pyhällä hengellä ja tuli karismaattinen liike. Armolahjat alkoi taas toimimaan seurakunnan keskellä. Ja sitten Jumala alkoi myös ennalleen asettaa näitä palveluvirkoja, niin kuin lähtien evankelistoista, paimenista, opettajista. Ja näyttäisi siltä, että nyt ihan viimeiseksi sitten, niin kuin se työ lähti liikkeelle apostoleista ja profeetoista silloin alkuseurakunnan aikaa, niin nyt ihan viimeisinä aikoina Jumala jälleen ennalleen asettaa apostolisen palvelutyön ja profeetallisen palvelutyön. Että nämä viimeisten aikojen apostolit ja profeetat lähtisivät menemään ympäri maailmaa ja asettaa nämä perustukset takaisin seurakunnan elämään. Koska Raamattu opettaa, että apostolin ja profeetan virka on ne perustusvirat seurakunnalle. Jeesuksen seurakunta on rakennettu apostolin ja profeetan perustukselle kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Niin viimeisinä aikoina me tarvitaan nämä kaikki 5 palvelulahjaa toimimassa seurakunnan keskellä. Mutta me tarvitaan sitä Suomessa ja Euroopassa, että apostolit ja profeetat myös jälleen nousee sille paikalle, mihin heidät on tarjottu seurakunnassa. Muutenhan seurakunta ei voi olla täydellinen. Mutta kun kaikki nämä virat, lahjat, mä tykkään käyttää sanaa lahjat, ne on Jumalan antamia lahjoja seurakunnalle. Kun nämä on oikeilla paikoilla, niin silloin päästään kasvaan sinne, mihin meidän pitää kasvaa. Halleluja. Jumalan armo vapautuu näiden lahjojen kautta seurakunnan yllä, viemään meidät sinne, mihin meidät tulee viedä. Okei, katsotaan toinen tämmöinen lämmittelyraamatun paikka. Mä heitän tässä pari tällaista niin kuin siemen jaetta meille alkuun, ja sitten mä tuon sen sanoman, mikä on sitten hirmu yksinkertainen. Niin tämä on Hesekielin kirjas. Ja luku 43. Mä tykkään näiden vanhan testamentin profeetallisten kirjoitusten kautta niin tuoda tätä uuden liiton todellisuutta. Silloin kun apostoli Paavali ja Pietari ja Johannes ja kumppanit, kun ne oli täällä maan päällä, niin niillä ei ollut mitään muuta kirjoituksia kuin vanhan liiton kirjoitukset. Ja sieltä vanhan liiton kirjoituksista he avasivat sitten Jumalan suunnitelman. Avasivat sen, kuka Kristus on. Ja avasivat tosiaan sen, että miten uuden liitonkin seurakuntaa rakennetaan. Se on mielenkiintoista, kun lukee näitä kirjeitäkin, mitä Paavali kirjoitti, niin huomaa, että ei siellä niin paljon loppujen lopuksi mitään semmoista ihan uutta ole. Siellä on vaan Paavali veli avaa meille mahtavalla tavalla sitä, mitä oli kirjoitettu kauan ennen Kristusta. Hänellä oli ilmestys vanhan liiton kirjoituksista, niitä hän sitten avasi meille uskollisesti. Joo, niin ja luetaan tästä jakeet 10-12. Ja mä tiedän, että tämä on käännetty siellä vähän eri tavalla varmaan tuossa. Siinä suomalaiskäännöksessä tämä ensimmäinen jae varsinkin, tämä jae 10, niin mä haluan lukee sen niin kuin tämän käännöksen mukaan, niin se auttaa meitä näkemään vähän paremmin jopa, että mitä tässä sanotaan. Niin sinä ihmisen poika, näytä huone Israelin huoneelle. Tai kirjaimellisesti se käytää sitä, niin näytä talo Israelin talolle. Että he häpeisivät pahoja tekojaan ja sitten anna heidän mitata se kaava. Eli tässä on kyse siitä, että Israelin kansa, se oli Jumalan kansa, se oli Jumalan huone, mutta sitten Hesekielin käskettiin näyttää heille Jumalan huone, mikä on Jumalan huoneen kaava, miten Jumalan huone tulee rakentaa. jos se tekee parannuksen pahoista teoista ja kääntyy, niin sitten he voi nähdä tämän kaavan. Eikö se ole mahtavaa, jos seurakunta, Jeesuksen seurakunta, monta seurakuntaa Jeesuksella on? Yksi seurakunta. Halleluja. Jos tämä yksi seurakunta, joka Jeesuksella on Suomen maassa, kääntyy kaikesta, mikä on semmoista epäoleellista, mikä ei ole sanan mukaista ja mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista, niin mitä Jumala lupaa tehdä heille? Näyttää heille kaavan. Näyttää heille, että okei, pistetään tämä kaikki hömppä pois, mitä me ollaan tehty, missä ei ole ollut voimaa, missä ei ole ollut elämää, kuollut uskonnollisuus. Pistetään se pois ja tehdään parannus. Niin Jumala itse näyttää meille sanastaan, mikä on se kaava, minkä mukaan hän tahtoo rakentaa. Miten rakennetaan se huone, missä Jumalan kirkkaus ilmestyy. Eikä ainoastaan ilmesty, vaan pysyy. Eli näissä aikaisemmissa Jumalan liikkeissä oli se, että Jumala palautti jonkun totuuden voimallisestikin jälleen hänen seurakunnalle, mikä oli niin kuin ollut hävyksissä sen pimeän keskiajan tai pimeän ajan aikana. Jumala palautti sen ja alkoi valtava Jumalan liike. Mutta sitten siitä muodostui tämmöinen niin kuin uskonto ja kirkkokunta ja Jumalan liike hälveni pikkuhiljaa. Se elämä alkoi hälventyä pikkuhiljaa, kunnes sitten taas Jumala teki uuden liikkeen. Hetken aikaa meni lujaa ja taas se alkoi niin kuin haihtumaan. Mutta tässä viimeisessä Jumalan liikkeessä niin Jumala on tullut jäädäkseen. Jumala tulee jäädäkseen, koska kaikki ne asiat, mitkä on jo palautettu, hän auttaa seurakuntaansa valtaan täysin kaikessa niissä ja sitten myös niin kuin Kristuksen täyteydessä. Ja tässä voimassa me sitten suoritetaan, suorittaminen on huono sana, mutta kuitenkin se on ihan hyvä sana siinä mielessä, että niin kuin se herättelee meitä siihen, että kyllä meidänkin jotain täytyy tehdä. Että ei Jumala kaikkea tee sieltä taivaasta, että meillä on se oma osa, niin me saadaan täytettyä se palvelutehtävä siinä kirkkauden voimassa sitten, kun Jumala vapauttaa kirkkauden, kun me ollaan tehty työ sen Jumalan tahtoman tavan mukaan. Niin Jumalan ideahan on aina ollut, että hänellä on kansa maan päällä, jossa hänen kirkkautensa asuu alusta asti. Ihan alusta asti. Mutta sitten siinä on ollut aina sitä ongelmaa, että se ei ole aina ihan niin kuin toiminut. Mutta Jumala sitten Jeesuksen Kristuksen kautta teki uuden liiton meidän kanssa. Ja tämän kautta tämä homma vihdoin tulee onnistumaan täydellisesti. Jumalan suunnitelma ei tule menemään pieleen. Niin ajatella, jos seurakunta koko Suomessa ja koko Euroopassa niin saadaan siihen pisteeseen, että me luovutaan kaikesta ihmistekoisesta, kaikesta kuolleesta uskonnollisuudesta. Halleluja. Ja näin se muuten on. Näin tulee tapahtumaan. En tarkoita sitä, että se seurakunta, jota Jeesus Kristus itse rakentaa, niin se tulee olemaan tämmöinen seurakunta, mikä vaeltaa kaikissa Jumalan lupauksissa. Ja me ollaan sitä kohti menossa. Okei. Jatketaan tätä lukemista. Jos he ovat häpeissään kaikesta, mitä ovat tehneet, näytä heille se muoto, se huoneen muoto ja malli. Ja ulosmenot ja sisääntulot ja muodot ja säädökset ja muodot ja kaikki lait. Ja kirjoita se heidän näkyviinsä, että he voisivat pitää sen koko muodon ja kaikki säädökset ja tehdä ne. Ja tämä on se huoneen laki. Sieltä vuoren laelta ja kaikkien ja ympäriinsä se on kaikkein pyhin. Tämä on sen huoneen laki. Me tietää, että kuusliitto tuli ja Jeesus antoi henkensä siellä ristillä, niin temppelin esirippu se repesi sieltä ylhäältä alas. Ja kaikkein pyhin tuli nähtäville. Se oli ikään kuin semmoinen Jumalan lausunto, että nyt hän muutti ulos tästä vanhasta systeemistä ja hän tuli asumaan uuteen systeemiin. Ja tässä uudessa systeemissä on semmoinen idea, että se Jumalan kirkkaus ei ole ainoastaan siellä yhdessä paikassa, mihin pappi voi mennä kerran vuodessa, vaan se Jumalan kirkkaus on saatavilla, nähtävillä kaikille, ketkä tulee Jeesuksen Kristuksen veren kautta sisään. Halleluja, se ei enää mahu pieneen paikkaan, vaan Jumala muutti sieltä ulos ja tämä pyhä paikka siellä temppelissä ja kaikkein pyhin, ne tuli yhdeksi. Halleluja. Ja nyt meillä on koko ajan pääsy, ei vain kerran vuodessa, vaan koko ajan pääsy Jumalan kirkkauden läsnäoloon Jeesuksen veren kautta. Tämä on uutta liittoa parhaimmillaan. Halleluja. Käytetään hyödyksemme sitä oikeutta elää taivaallisessa joka päivä. Mennään ylistyksessä, mennään palvonnassa Jumalan läsnäoloon, koska siellä me muututaan hänen kirkkaudensa kuvan kaltaudeksi. Mitä enemmän sä palvot Jeesusta, mitä enemmän sä vietät aikaa sieltä, sitä enemmän sä oot niin kuin Jeesus. Halleluja. Ja se Jumalan läsnäolo ja Jumalan sana yhdessä tekee susta sellaisen niin kuin Jeesus on. Halleluja. No niin, nyt kun ajatellaan näin, että kun Jumalan huone rakennetaan sillä tapaa, mikä meillä on sana ilmoitettu, niin siitä tulee vedenpitävä, siitä tulee kirkkauden pitävä, siitä tulee semmoinen rakennus, mihin demonit ei pääse, siitä tulee sellainen rakennus, mihin sairaudet ei pääse, vaan missä Jumalan voima ilmestyy. Ja jos mitään epäpyhää, jos mitään epäpuhdasta yrittää tulla sinne, niin Jumalan voima puhdistaa, Jumalan voima vapauttaa. Tällaisessa huoneessa me kaikki halutaan elää. Halleluja. Ja me halutaan, että varmasti täällä Forssassa me halutaan kanssa, vaikka joukko ei ole niin suuri, mutta pieni joukko rakennettu Jeesus kalliolle, rakennettu sanan perustukselle, kantaa Jumalan kirkkautta. Niin se on paljon mahtavampi paikka olla kuin tuhatpäinen seurakunta, missä Jumalan kirkkautta ei ole. Halleluja. Siellä, missä Jeesus on, niin siellä mä haluan olla. Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Ja kun tämä kaksi tai kolme on sitoutunut tekemään sitä, mitä Jeesus tahtoo meidän tekevän tämän maan päällä, niin hänen läsnäolo ja kirkkaus ilmestyy siellä. Ja siinä uskovan on hyvä olla. Siinä ei niin kuin tarvitse murehtia, että onko meidän seurakunta tuhatpäinen tai 20 000-päinen, vaan on se niin kuin ilo siitä, että ehkä ei ole 10 000 jäsentä, mutta on Jeesus. Hänen läsnäolonsa meidän keskellä. Halleluja, niin se on kuitenkin se, mitä meidän ensisijaisesti tulee janota ja tavoitella. Ja sitten kun meillä on se, Jeesus sanoo, menkää kaikkien maailmaan, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja me tehdään se Jeesuksen antama työ. Ja luonnollinen seuraus on, että kyllä joukko kasvaa. Halleluja. Kyllä joukko sitten alkaa kasvamaan. Mutta Jumalan läsnäolo on se, mistä me lähdetään liikkeelle, mistä se rakentaminen alkaa. Okei. Mutta kun rakennusta rakennetaan, niin sehän pitää rakentaa perustuksista lähtien. Niin katsotaan ensimmäinen korinttolaiskirja 3. luku. Joo, mistä se lukisiko tuosta? Jakeet 10 ja 11 ainakin. Sen armon mukaan, minkä Jumala on minulle antanut, olen viisaan mestarirakentajan tavoin laittanut perustukset ja toinen sille rakentaa. Ja katsokoon kukin, kuinka sille rakentaa. Sillä mitään muuta perustusta ei kukaan voi laittaa kuin se, mikä on laitettu. Ja se on Jeesus Kristus. Aamen. Perustus on laitettu. Se on Jeesus Kristus ja se on ilmestys siitä, kuka hän on. Kun me lähdetään rakentamaan Jumalan huonetta ja kun me lähdetään rakentamaan omaan elämäämme, niin tärkein asia on se, että me päästään syvälle siihen ilmestykseen, kuka on peruskallio, kuka on Jeesus Kristus. Ja tämän päivän yksinkertainen sanoma tämän pitkän esipuheen jälkeen, niin on ihan yksinkertaista pientä ilmestystä niin kuin joulun allakin siitä, kuka hän on. Muutama kolme semmoista aspektia haluan tässä tuoda. Ja varmaan sinänsä hyvin tuttu, mutta varmaan voi tulla jollekin jotain semmoista, mitä et ole aikaisemmin edes ajatellut tai kuullut. Ja sitten meille, ketkä ollaan kuultu, niin taas vähän lujitusta siihen tuttuun asiaan. Kuitenkin nämä perusasiat on voimakkaita asioita ja niissä on mukava viipyä, niissä on voimaa. Niin Matteus 16, Jeesus tässä jakeessa 15, kysyy opetuslapsiltaan, kenet te sanotte, että minä olen. Hyvin tärkeä kysymys, kuka on Jeesus? Ihmisillä erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä tänäkin päivän siitä, kuka hän on. Ja perusilmestys, mikä varmasti jokaisella meistä on, on se, että hän on pelastaja. Hän antaa meidän synnit anteeksi ja me ollaan saatu pelastua Jeesuksen tähden. No Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, siunattu olet sinä Simon, Joonan poika, sillä liha ja veri ei ole tätä sinulle ilmoittanut, mutta minun isäni, joka on taivaassa. Toi Simonin nimi, niin se tarkoittaa kuulevaista, sellaista henkilöä, kuka kuulee ja kuulee hyvin tarkasti. Niin siinä oli Pietarilla, Simon Pietarilla oli tämmöinen profeetallinen nimi. Tässä kohtaa hän jo kuuli hengessä isän sanovan hänelle, antava hänelle ilmestystietoa siitä, kuka tämä Jeesus on, ketä hän on seurannut. En tiedä, kuinka kauan Pietari tässä kohtaa oli kantanut jo tätä ilmestystä, vai antako isä Jumala hänelle siinä hetkessä sen ilmestyksen, mutta siinä kohtaa hänen silmänsä ainakin aukesi näkemään, kuka tämä Jeesus on. Hän on Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet sinä Simon, Joonan poika, siellä liha ja veri, ei ole tätä sinulle ilmoittanut, mutta minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja helvetin portit eivät voita sitä. Ja minä annan sinulle Jumalan valtakunnan avaimet, ja mitä ikinä sinä sidot maan päällä, on sidottu taivaassa, ja mitä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaassa. Niin tässä nyt ensinnäkin tulee taas ilmi tämä perustuskallio, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Niin joskus on vähän semmoista hämmennystä uskovienkin piireissä, että mitä se tarkoittaa. Että tarkoittaako se, että Jeesus siihen Pietarin varaan rakentaa seurakuntansa. Mutta siinä on hyvä huomio, että siinä on kaksi eri sanaa. Tämä Pietari-sana tarkoittaa niin kuin se on. Kreikan sana Petros, mikä on niin kuin tämmöinen nyrkin kokoinen kivi, mikä voidaan ottaa maasta ja heittää. Mutta sitten tämä kallio on sana Petra, mikä on iso kallio. Suuri kallio, mitä ei ihminen pysty siirtämään. Eli Jeesus sanoo, että Pietari, sinä olet kivi. Ja tälle kalliolle, joka minä olen, minä rakennan seurakuntani. Eli se on se ilmestys, minkä Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Sen ilmestyksen varaa. Jeesus rakentaa seurakuntansa. Ja Pietarihan sai sitten hienon ilmestyksen siitä, kuinka Jeesus rakentaa seurakuntansa. Pietari myöhemmin sitten omassa kirjassa kirjoittaa, kuinka me elävinä kivinä rakennutaan täksi Jumalan huoneeksi ja rakennukseksi täällä maan päällä. Me ollaan jokainen eläviä kiviä. Jumalan seurakunta on elävä huone ja se on hengellinen huone. Jeesuksen seurakunta ei ole rakennus, se ei ole vaan yksi ryhmä. Koolla. Me ollaan kaikki osa sitä seurakuntaa. Halleluja. Ja nämä tämmöisiä vahvoja asioita, mä tiedän, tai ei sinänsä vahvoja. Tämä on oikeastaan ihan perusasia. Mä tiedän, että täällä nämä asiat ymmärretään. Mä tiedän, että Forssas on yksi paikallisseurakunta. Halleluja. Ja tämä ystäväkirkko on osa sitä. Se koostuu muutamasta eri tämmöisestä ryhmästä, mitkä kokoontuu eri paikoissa, mutta Jeesuksella on koko maailmassa yksi seurakunta, joka paikkakunnalla yksi paikallisseurakunta. Ja sitten hänellä on monia ryhmiä, koska me ei kaikki välttämättä mahuta kokoontuun samassa paikassa. Niin on ihan hyvä, että on eri ryhmiä. Mutta Jeesuksen tahto, että nämä kaikki ryhmät tulisi samalle perustukselle ja ottaisi vastaan niin kuin saman ymmärryksen apostolisen opin. Ja mä oon huomannut, että ainoa syy, miksi mitään eroavaisuutta on se, että me ollaan pietty ihmisten mielipiteet tärkeämpänä kuin se, mitä Jeesus itse ja Jumalan sana on ilmoittanut. Koska jos me kaikki ihan vaan rehellisesti katsotaan, mitä sana on sanottu eri asioista, niin ei me voi olla kovin montaa mieltä. Suurin osa asioista on hirveän selkeitä, hirveän yksinkertaisia. Mutta kun joskus on joku juttu alkanut ja sitä on opetettu pitkään näin ja näin ja näin, niin se on se perinnäissääntö muodostunut sitten niin tärkeäksi. Niin varotaan me sitä, ettei sellaista pääse tapahtumaan meille, eikö niin? Ja jos mitään semmoista on, niin annetaan Jeesuksen puhistaa meidät siitä. Jumalan sana puhistaa meidät kaikesta siitä ja meistä tulee sitten täysin vapaita. Halleluja. Ja siitä mä oon iloinut nämä viimeiset pari vuotta ja varsinkin tämän viimeisen vuoden, että saa olla vapaa uskomaan ainoastaan sen, mitä sanaan on ilmoitettu. Ja jos vielä on jotain semmoista, mikä ei ole täysin linjassa, niin mä nöyränä poikana haluan aina tulla sanan eteen ja ottaa myös vastaan. Että jos joku näyttää mulle, että tämä ei ole nyt oikein, että sana opettaa, että se pitäisi olla näin, niin mä sanon, että kiitos Jeesus, että saan tehdä parannuksen ja muuttaa mielipiteeni sun sanan mukaiseksi ja taas kantaa vähän enemmän kirkkautta. Halleluja. Koska onhan se nyt ihan sellainen päivän selväkin asia, että jos me halutaan tehdä yhteistyötä Jumalan hengen kanssa, niin meidän täytyy olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Eihän Jumalan henki lähde niin kuin yhteistyöhön meidän mielipiteiden kanssa. Mutta hän on täysin sitoutunut hänen sanaansa. Halleluja. Hänen sanansa ja hänen henkensä pitää yhtä. Aamen. Voidaanko sanoa aamen tähän? Aamen. Mä tykkään semmoisista paikoista, missä voi rohkeasti puhua Jumalan sanaa. Tämmöisiäkin asioita, mitkä on niin kuin, voi olla jossain pelottavia, mutta täällä niin voi rohkeasti puhua. Ja tiedän, että niin voi olla jopa tervetullut uudestaankin. Halleluja. Olen sitäkin käynyt, että joissakin paikoissa on saanut vierailla ensimmäisen ja viimeisen kerran niin samalla reissulla. Ja ei sillä voi, ja ihan Jumalan sanaa puhuen, mutta semmoista se on. Ei se haittaa. Se on kiitos Jumalalle kaikesta siitä. Joo. No niin. Eli tälle kalliolle hän rakentaa seurakuntansa, mikä on ilmestys Kristuksesta, Jeesuksesta ja helvetin portit. Ei sitä voita. Pari semmoista hauskaa historiallista faktaa, mikä tekee myös tästä kirjoituksesta sen ymmärtämisestä vielä voimallisemman. Niin ensinnäkin tämä julistus tapahtui Filippin Cesarea nimisessä paikassa, mikä oli niin kuin keisarin kunnialle rakennettu kaupunki. Ja siellä oli ilmeisesti tämmöinen aika iso keisarin patsas myös pystytetty siihen paikkaan. Ja tämmöisessä paikassa sitten Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, kenet te sanotte minun olevan. Ja siellä sitten Pietari julistaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja kohta me ymmärretään se vielä paremmin, kun me katsotaan vähän, mitä se tarkoittaa. Ja toinen asia on se, että siellä oli ihan, pystytään tarkistamaan historiasta, niin siellä oli semmoinen paikka, minkä nimi oli Helvetin portit tai Tuonelan portit. Ilmeisesti semmoinen luola, missä sitten niin tämmöisten eri kulttien edustajat kävi palvomassa omiin jumaliaan. Niin siellä Jeesus sitten julistaa, että toikaan paikka, niin se ei voita minun seurakuntaani. Se ei pärjää minun seurakuntaani vastaan. Halleluja. No niin, eli tässä nyt sitten, kun Pietari vastaa Jeesuksen kysymykseen, kenet te sanotte, että minä olen, niin hän antaa kolme asiaa. Tai oikeastaan siinä on kolme asiaa. No ensinnäkin hänen nimensä on Jeesus. Sitten toiseksi hän on Kristus. Ja kolmanneksi hän on elävän Jumalan poika. Niin mä tässä nyt sitten lopuksi niin ihan lyhykäisesti avaan noin kolme ajatusta meille. Ensimmäinen asia on hänen nimensä on Jeesus. Ja se on se perusilmestys, mikä meille tulee, kun me tullaan hänet tuntemaan. Matteus 1, jae 21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja hänelle on annettava nimi Jeesus, sillä hän pelastaa hänen kansansa heidän synneistään. Eli toi nimi Jeesus, Yeshua, tuossa on merkityksellinen nimi. Ja ehkä me monet, jos se tiedetäänkin, että tämä Jeesus-nimi tarkoittaa Jahve, Jumala pelastaa. Iankaikkinen Jumala pelastaa. Halleluja. Paavali sanoi, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvon, että Jumala on lähettänyt poikansa maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Halleluja. Se on mahtavaa, että tämmöinen lausunto sai tulla Jumalan sanaan. Se antaa toivoa meille kaikille, ketkä koetaan, jos olet kokenut, että on suuri syntinen, on liian suuri syntinen. Tai jos tunnet jonkun, kuka sanoo olevansa niin suuri syntinen, että Jumala ei pysty häntä pelastamaan, niin Paavalille kuuluu se paikka, että hän oli suurin syntinen. Se on tullut Jumalan sanaan. Hän antoi sen lausun, että hän on suurin syntinen, koska hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Hän oli tehnyt tosi paljon pahaa Jeesuksen seuraajille, niin hän ihan ilmeisesti sitten ansaitusti sai tämän tittelin olla suurin syntinen. Mutta Jumala pelasti hänet, halleluja. Niin jos Jumala pelasti suurimman syntisen, niin kyllä Jumala pelastaa ihan kenet tahansa, halleluja. Sitten toinen semmoinen hyvä ymmärrys tästä pelastuksesta. Hebrealaiskirjan luku 7 ja jakeet 24-25. niin siellähän puhutaan siitä, että Jeesus pystyy täydellisesti pelastamaan ne, ketkä hänen kautta Jumalan tykö tulee, koska hän aina elää rukoillakseen heidän edestään. Niin on hyvä olla ymmärrys siitä, että mikä on tuo Jumalan pelastus, ettei se jää niin kuin meidän elämässä vajavaiseksi. Se ei ainoastaan sitä, että me saadaan meidän synnit anteeksi ja sitten me odotellaan, että me päästään taivaaseen, koska me kuitenkin ollaan täällä maan päällä ja me tehdään syntiä ja me ei niin kuin millään päästä eroon siitä synnin tekemisestä. Ja uskotaan kuitenkin siihen, että Jeesus antaa anteeksi ja Jumala on armollinen ja synnit saadaan aina anteeksi, kun pyydetään ja niin edelleen. Mutta sitten kun päästään kerran taivaaseen, niin ei tarvitse tehdä enää syntiä. Ei se ole näin, vaan täällä sanotaan, että hän täydellisesti pelastaa. Eli Jeesus haluaa mennä pidemmälle meidän pelastuksen kanssa. Jeesus haluaa, että kaikki synti perataan pois meidän elämästä jo tässä ajassa, että me voidaan vapaina palvoa Jeesusta, vapaana puhtaalla omalla tunnolla. Ei ainoastaan puhtaalla omalla tunnolla sen takia, että tulipahan nyt tehtyä taas syntiä, mutta onneksi Jeesus on antanut anteeksi. Ei, vaan hän haluaa muuttaa meidät. Sen pelastavan voimansa kautta hän haluaa muuttaa meidät sellaiseksi, että ne helmasynnit, ja oli ne sitten pieniäkin helmasyntiä, että ne kaikki perataan pois meidän elämästä. Halleluja. Uskotko tämmöiseen oppiin? Amen. Siihen on hyvä usko. Siihen on hyvä alkaa ojentautua sen mukaan, että sun ei tarvi loputtomiin taistella niiden samojen asioiden kanssa. Jeesus nimi on voimallinen pelastaa meidät täydellisesti, koska hän aina elää siellä esirukoille meidän puolesta. Ja hän haluaa muuttaa meidän koko identiteetin syntisestä Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, halleluja, jotka elää ja tekee hänen tahtoaan täällä maan päällä, eikä koko ajan tarvitse kompuroida. Ei mitään syytöstä sinua kohtaan, jos sinä kompuroit, mutta Jeesus haluaa antaa sinulle syvemmän ilmestyksen siitä, kuka hän on, niin että sinun ei tarvitse kompuroida. Halleluja. Halleluja. Kun sä pääset oikealle Kristusperustalle, niin Jumala vapauttaa sen voiman sun elämään, että sä pääset eteenpäin, sä pääset vapauteen kaikesta, mikä sitoo, kaikesta, mikä painaa. Halleluja. Me kasvetaan sinne täysikäisyyteen tai täydellisyyteen, niin kuin hebraiskirje lupaa. Halleluja. Mä oon vielä matkalla kanssa. Halleluja. Mä en ole vielä tullut siinä mielessä ihan täydelliseksi, että puhutaan tästä asemallisesta täydellisyydestä. Ja sehän on totta, että me Jeesuksessa Kristuksessa, niin asemallisestahan me ollaan täydellisiä hänessä. Mutta se Jeesus ihan oikeasti haluaa, että se tulee ihan käytäntöönkin meidän elämässä. Niin sitä kohti on hyvä kilvotella. Ja se tapahtuu sitä kautta, että me asetetaan meidän elämää päivä päivältä oikeille perustuksille, annetaan kaiken valheen huuhtoutua pois. Jeesus sanoo, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Niin kauan kuin meidän elämässä on mitään valheuskonnollisuutta, valheuskomuksia, omia mielipiteitä, niin siinä ei ole voimaa tehdä meitä vapaaksi. Siksi annetaan joka päivä tämän Jumalan sanan huuhtoa meitä puhtaaksi Jumalan hengen kanssa, niin päästään vapauteen, me päästään eteenpäin päivä päivältä enemmän, parempaan suuntaan. Eikö se ole niin kuin semmoinen realistinen tavoite, päivä päivältä niin kuin parempaan suuntaan? Halleluja, ei taaksepäin, vaan parempaan suuntaan. Amen. Jeesus pystyy täydellisesti pelastamaan ne, ketkä hänen kauttaan Jumalan tykö tulee, koska hänen nimensä on iankaikkinen Jumala, Jahve, joka pelastaa. Amen. Siinä siis ensimmäinen asia, minkä Pietari näki. Hän on Jahve, joka pelastaa, Jeesus. Okei, toinen asia on, minkä Pietari näkee, sinä olet Kristus. Halleluja, Jeesus on Kristus. Tämä on tosi tärkeää, hän on Jeesus Kristus, mutta Kristus ei ole hänen sukunimi, vaan täällä Kristus-tittelillä on merkitys. Espanjalaisissa raamatuissa on muuten hurja joissain käännöksissä, ne kirjoittaa sen niin kuin yhtenä sanana Jeesus Kristus. Niin siinä niin kuin ihmiset on vielä enemmän menettänyt sen merkityksen, että siinä on niin kuin kaksi voimallista asiaa, Jeesus ja Kristus, eri asia. Ja Kristus tarkoittaa, että hän on voideltu kuningas. Halleluja. Hän on voideltu kuningas. Ja mitä kuninkaat tekee? Kuninkaat hallitsee. Jeesus Kristus hallitsee. Halleluja. Hän ei ole niin kuin joskus aina kuulee sanottua, että hän on pian tuleva kuningas. Pian takaisin tuleva kuningas. Hän ei ole ainoastaan pian saapuva kuningas, vaan hän on kuningas jo nyt. Amen. Hän hallitsee ilmestyskirja. Katsotaan tuolta ilmestyskirja. Ilmestyskirjassa on parikin paikkaa, missä just sanotaan, että hän on kuningas ja hän on kuningasten kuningas ja niin edelleen. Mutta tästä mä tykkään erityisesti, mitä sanotaan ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa. Ja jae 5. Katsotaan se, mitä sanoo tämä suomalainen käännös tää. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästynyt meidät synneistämme verellänsä. Halleluja! Niin toi on vielä niin kuin, menee vielä astetta pitemmälle siinä hänen kuninkuudessa. Hän on maan kuningasten hallitsija, eli toisin sanottuna niin kuin me luetaan toisaalta, että hän on kuningasten kuningas. Mitään yksikään hallitsija täällä maan päällä tällä hetkellä, yksikään presidentti, yksikään kuningas, yksikään pääministeri, niin niillä ei ole minkäänlaista valtaa, mikä ei ole Jeesuksen Kristuksen sallimuksen alla. Ja siinä hetkenä, kun Jeesus päättää, että hän ottaa joltakin näistä vallan pois, niin hän ottaa sen pois, koska hän on maan kuningasten hallitsija. Ja ennen pitkää hän tuo hänen valtakuntansa täydellisesti, kaikessa voimassa ja kaikessa kirkkaudessa. Nyt määrätyn ajan hän antaa erilaisten hallitsijoiden hallita täällä maan päällä ja pitää valtaa, mutta kaikki on hänen auktoriteetinsa alle alistettu. Halleluja. Hän on Jumalan voitelema kuningas. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa ei silloin nähnyt hänen kuninkuuttaan, mutta nyt hänet on korkealle korotettu ja ilmestyksen kautta hengessä me voidaan tuntea hänen kuninkuutensa ja luottaa hänen auktoriteettiinsa. Hän on maan kuningasten hallitsija. Halleluja. Herrojen Herra, kuningasten kuningas. Siellä Pilatus sitten jututtaa Jeesusta, kun, ennen kuin häntä ristiinnaulitaan. Ja siellä kyselee sitten Jeesukselta siitä kuninkuusasiasta. Ja Jeesus sanoi, että ei hänen kuninkuutensa ole tästä maailmasta. Jos hänen kuninkuutensa olisi tästä maailmasta, niin hänen omansa olisi taistellut, ettei häntä olisi otettu kiinni. Mutta hänen kuninkuutensa oli taivaallista ja se, mitä hänellä pystyttiin tekemään fyysisesti, niin se ei pystynyt vaikuttamaan pätkääkään siihen, että hän on silti kuningasten kuningas ja herrojen herra ja hän silti hallitsee. Halleluja. Niin eikö se ole mahtavaa, että meillä on iankaikkinen Jumala, joka pelastaa ja hän on voideltu kuningas. Halleluja. On hyvä olla tämän kuninkaan hommissa. Aamen. On hyvä olla sillä perustuksella, että tietää, että se nimi, johon meidän elämä on perustettu ja johon seurakunta on perustettu, niin hän on kuningas ja maan kuningasten hallitsija. Kolmas asia, mitä täällä sanotaan sitten, on se, että hän on elävän Jumalan poika. Tarkoittaako se sitä sitten, että Jumala sai vauvan? Ja ei vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala tuli lihaksi. Jumala tuli ihmiseksi. Halleluja. Hän tuli niin kuin pojaksi. Niin kuin te tiedätte, ketkä olette isiä, niin te olette poikia myös. Niin Jumalakin, niin hän on isä ja hän on poika siinä mielessä, että hän tuli tänne ihmislapsena, syntyi, kasvoi, oli kaiken ihmisyyden alainen, kaiken sen niin kuin luonnollisuuden ja heikkouden alainen silloin ollessaan ruumiissa, mutta kuitenkin hän oli iankaikkinen Jumala, joka oli syntynyt ihmiseksi. Tuolla vanhan liiton profeetat toi tämän selkeäksi. Siksi juutalaisille oli hyvin selkeää, että kun Messias tulee, niin ne tiesi, ettei Messias ole mikään tavallinen ihminen, vaan Messias on Jumala, joka tulee ihmiseksi. Ja sittenhän siellä sanotaan, kun Jeesus kutsui itseään tai Jeesusta kutsuttiin Jumalan pojaksi, niin hehän suuttu siitä, kun ne sanoi, että Jeesus tekee itsensä Jumalan vertaiseksi kutsumalla itseään Jumalan pojaksi. Koska he ymmärsivät, että Messias on Jumalan poika ja Messias on Jumala, joka on tullut ihmismuotoon. Katsotaan profetia Jesajan kirjasta, luku 9. Ja tässä on messianinen profetia siitä, kuka Jeesus on. Jae 6. Siellä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Ja niin osa on jae 5 siinä suomalaisessa raamatussa. Mulla se on jae 6. Ja hallitus on hänen hartioillaan. Ja hän pitää kutsumaan. Hän on ihmeellinen, hän on neuvonantaja, hän on väkevä Jumala, hän on iankaikkinen isä ja hän on rauhan ruhtinas. Halleluja. Tässä puhutaan siitä, mitä on olla, mikä on Jumalan poika, Jeesus, joka syntyi maan päälle. Ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Sitten Timoteus siellä kirjoittaa, että ja Jumala tuli lihaksi. Ensimmäinen Timoteuskirje 3.16. Sana tuli, Jumala, miten se nyt sanookaan? Timoteus 3.16. God was manifested in the flesh. Ja niin poispäin. Jumala ilmestyy lihassa, toisin sanottuna. Jeesuksessa, Kristuksessa. Halleluja. Ja tämä on se, mikä tekee meidän kristillisyydestä ja meidän todellisesta kristillisyydestä radikaalin. Me ymmärretään se, että Jeesus on Jumalan poika, tarkoittaa, että Jeesus on itse asiassa Jumala, joka tuli ihmiseksi. Ja tämä on se ilmestys, mikä vapauttaa ja mikä ottaa meitä ymmärtämään sen, kuka Jumala on ja minkälainen Jumala on. Ja tämähän on se ilmestys, mikä erottaa todellisen kristityn ihmisen tai sellainen ihmisen, joka on Kristuksessa, sellaisesta ihmisestä, joka on uskonnollinen. Koska jos olette evankelioin, ja kun olette evankelioin, niin te huomaatte, että kun aletaan puhumaan Jeesuksesta, niin usein tulee se, että minkä takia siitä Jeesuksesta pitää niin paljon puhua, että eikö se riitä, että uskoo Jumalaa ja puhuu Jumalasta. Sitten sä sanot, että itse asiassa Jeesus on Jumala. Hui! Mikä tämä on uusi voimallinen oppi? Mutta se on se uskonnollisuuden henki, mikä pitää niin kuin ihmiset siteissä, kun he ei vielä tunne Jeesusta. Mutta siksi me julistetaan uskollisesti vaan sitä, kuka Jeesus on. Me vaan uskollisesti puhutaan Jeesuksen evankeliumia. Me uskollisesti julistetaan, että Jumala itse Jeesuksessa, Kristuksessa tuli ihmiseksi ja sovitti meidän synnit. Halleluja. Niin samalla tavalla kuin Pietari sai ilmestyksen, niin nämä ihmiset, kelle me puhutaan, voi saada ilmestyksen siitä yhtäkkiä, kuka Jeesus on. Ja kun ihmiset saa ilmestyksen, kuka Jeesus on, niin silloin he pelastuu. Halleluja. Halleluja. Niin täällä oli 3 tärkeää asiaa meille ilmoitettu Jeesuksesta. Ja tämä on semmoinen vahva perustus. Sitten on paljon muita titteleitä, mitä Jeesukselle annetaan siellä Jumalan sanassa. Mä tykkään erityisesti tästä, koska Jeesus sanoi, että tälle perustukselle minä rakennan seurakuntani. Ja sitä ei tuonelan portit voita. Eli kun me ollaan juuruttu jo noiden 3 asian ymmärrykseen siitä, kuka Jeesus on, niin me ollaan sellaiselle perustukselle, että tuonelan portit ei voita. Halleluja. Sitten me aletaan käyttämään tätä Jeesuksen seurakunnan auktoriteettia, sitoo ja päästää täällä maan päälle. Ja mä rohkaisen teitä Forssan seurakuntaan. Siellä Matteus 18 puhutaan siitä, just kun sanotaan, että missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, minä olen teidän keskellään. Siellä puhutaan just tästä päästämisestä tai sitomisesta ja päästämisestä. Ja sitten siellä sanotaan, että mitä ikinä te anotte minun nimessäni, niin te saatte sen. Jotenkin näin, joo. Tuossa on se seuraavalla sivulla, niin voi ihan tarkistaa. Niin, joo, jäi 19. Mistä ikinä 2 teistä on samaa mieltä maan päällä, koskettaa mitä asiaa tahansa, että he sitä pyytävät. Niin se tulee heille, niin minun isäni, joka on taivassa, tekee sen heille, sillä missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Niin tämä seurakuntasana, tämä ekklesia-sana, niin se on myös sana niin kuin siellä kreikan kielessä, se on sana myös hallitukselle. Eli toisin sanottu voidaan ajatella näin, että Jumalan seurakunta, Jeesuksen Kristuksen seurakunta on Jeesuksen Kristuksen hallitus täällä maan päällä. Ja ajatelkaa näin, kun te tuutte ystäväkirkko seurakuntana koolle. Tänne te kokoonnutte ja te näette, että täällä Forssassa on joku sellainen asia, mikä nyt ei ihan miellytä välttämättä Jumalaa tai mikä ei ole nyt ihan oikeassa järjestyksessä. Ja te haluaisitte nähdä sen muuttuvan. Niin mitä tämä sanoo Jumalan sana? Missä 2 tai 3, mistä ekklesia, mistä Jumalan seurakunta on koolla ja missä nämä ihmiset, ensin vaikka niin kuin hallitus neuvottelee asioista ja sitten hallitus tekee lakiehdotuksen ja sitten hallitus tai se laki allekirjoitetaan ja se lyödään voimaan. Sitten tulee voimassa oleva laki Suomessa ja jokaisen on toteltava sitä lakia, tai jos ei tottele, niin käy vähän heikosti. Niin sama se on seurakuntana. Me ollaan Jeesuksen Kristuksen hallitus, me tullaan, me nähdään joku asia, me keskustellaan siitä ja me löydetään yksimielisyyttä. Tätä mieltä me ollaan seurakuntana, että me haluttaisiin nyt, että tämä asia tapahtuu näin. Ja nyt me sitten, kun me ollaan yksimielisiä, me anotaan ja me rukoillaan Jeesuksen nimessä, niin mitä sana lupaa, se tapahtuu. Koska Jumalan seurakunta, koska Jumalan Jeesuksen Kristuksen hallitus maan päällä on neuvotellut ja tehnyt päätöksen. Ja se on anottu ja Jumala on luvannut antaa sen. Tällä tapaa me voidaan nähdä meidän kaupunkien, meidän alueiden muuttuvan, kun me käytetään sitä Jeesuksen Kristuksen hallituksen valtaa. Halleluja. Halleluja. No tässä on nyt puhuttu vähän tästä peruskallia sitten tämän illan aikana. Ja tälle mä uskon, että tämä ryhmä täällä Ystäväkirkossa hyvin vahvasti haluaa rakentaa just tälle peruskallia, että hän on Jeesus, hän on Kristus, hän on elävän Jumalan poika. Eli hän on toisin sanottuna iankaikkinen Jumala, Jahve, joka pelastaa meidät. Hän pelastaa meidät täydellisesti, hän vapauttaa meidät meidän synneistä, meidän heikkouksista. Aamen. Ja sitten hän on Kristus, hän on voideltu kuningas ja hän hallitsee. Ja kolmanneksi hän on elävän Jumalan poika, hän on Jumala, joka tuli lihaksi. Halleluja, häntä me palvotaan. Hän on Jumala, hän on isä, hän on poika, hän on pyhä henki, hän on kaikki valtias. Aamen. Aamen. Niin tässä on ihan nyt riittävästi tähän. Aletaan virtaillaan hetki hengessä.